Lad os åbne vores bibler til Galaterbrevet, kapitel 1, vers 13. Vi er nået til vers 13 i vores gennemgang af Galaterbrevet, men vi begynder i vers 10 for at få det afsnit med, vi også gennemgik sidste gang. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud, eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener? For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedom, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk, og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod. Jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Dernæst efter 3 års forløb drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i 14 dage. Men andre apostlen så jeg ikke, kun Jakob, herrens bror. Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her ikke er løgn. Dernæst tog jeg til Syrien og Kilikien. Jeg var personligt ukendt for Kristi menigheder i Judæa. De havde bare hørt om, at han der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde, og de priste Gud for mig. Vi så der i vers 11 og 12, hvordan Paulus han siger, jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, der er blevet forkyndt af mig, ikke er et menneskeværk. Det evangelium, det kom ikke fra mennesker. Det kom fra Gud. Men se, det er jo noget af en påstand. For jeg kunne også godt komme og sige, at nu har jeg fået en åbenbaring fra Gud. Ligesom adskillige mænd og kvinder i historien har sagt, nu har jeg en ny åbenbaring fra Gud. Så når Paulus påstår det, det er ikke et menneskeværk. Jeg har ikke modtaget det fra mennesker. Jeg har modtaget det fra Gud. Hvordan kan han så underbygge den påstand? Det er det, vi skal se på i dag. Han giver 3 argumenter. 3 selvbiografiske argumenter ud fra sit eget liv, hvor han først siger, prøv at se på, hvordan jeg var, før jeg blev frelst. Når I ser på, hvordan jeg var, før jeg blev frelst, så kan I da ikke tro på, at jeg modtog evangeliet fra mennesker. Så prøv at se på min frelse, der hvor jeg blev frelst, der hvor jeg mødte Herren på vejen til Damaskus. Når I ser på det, så kan I da ikke tro på, at jeg fik evangeliet fra mennesker. Og selv i tiden efter min frelse, og fra min frelse op til nu, så kan I da ikke tro på, at jeg modtog evangeliet fra mennesker. Det er det, han siger i det her afsnit. Lad os se på det i detaljer. Først i vers 13 og 14. Der ser vi tiden, før han blev frelst. Han siger, jeg hørte om, hvordan jeg tidligere levede i jødedom. De har hørt om det. De vidste godt, at det var sådan. De burde kunne lægge 2 og 2 sammen og sige, det er rigtigt. Du levede i jødedommen. Du var, som du var, og derfor så kan vi ikke tro på, at du har modtaget evangeliet fra mennesker. At Paulus, eller Saulus, som han også hed, levede i jødedommen, betød, at han levede i det, der hed diasporan. Det var et teknisk udtryk for at bo som jøde uden for Israel. Han voksede alligevel, selvom han boede uden for Israel, så voksede han op i et meget, meget jødisk hjem. I et hjem, hvor at hans forældre var jøder. Vi ved ikke noget konkret om hans mor. Men vi ved om hans far, at han var farisær fra Apostlenes Gerninger 23:6, og at han ønskede det samme for Paulus. Farisæerne, som vi formodentlig ved, de tog loven meget, meget seriøst. De stod fast på den, de holdt den hellig, men hvad de også gjorde, var, at de tog loven, og så byggede de ligesom et hegn rundt om loven. Og så sagde de, det her hegn skal være med til at beskytte vores lov. Jeg ved ikke, om du har et hegn derhjemme. Jeg har et, det er rådent og faldfærdigt. Og når jeg går ud i min have, så prøver jeg på ikke at fokusere på hegnet. Jeg prøver på at fokusere på græsset og blomsterne og træerne i haven. Det er indhold. Men farisæerne kom til, i stedet for at fokusere på haven, så kom de til at fokusere på hegnet. De stod og kiggede på det hegn, de havde bygget, og det hegn, de havde bygget, bestod af en masse fortolkninger af loven. Således at, når der står, at du må ikke koge et kid i dit mors mælk, så fortolker de det til, at du må ikke spise kød og mælk sammen. Punktum. Og det er en fortolkning af det vers. Og de begynder at fokusere mere på fortolkningerne, end på selve indholdet. Og de kunne også være, at de sagde, jamen, når du på sabbaten skal slappe af, så betyder det, at du ikke må gå længere end så mange meter. De fokuserede på hegnet i stedet for på haven. Paulus, han kom af Benjamins stamme. Og derfor havde han formodentlig fået navnet Saul, eller Saulus, efter Israels første konge, Saul. Så Paulus, han vidste, hvad lovtrældom var. Han vidste, hvad det ville sige at fokusere på hegnet i stedet for på haven. Han vidste, hvad det ville sige at leve efter loven og tro, at retfærdighed kunne opnås ved loven. Der står dernæst, at jeg var i jødedommen, jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Bogstaveligt, det her udrydde, det betyder brænde til jorden. Sørg for, at den var totalt udslettet. Det var Paulus' mål. Noget af grunden til, at han var så voldelig omkring det her, og så seriøs omkring det, det var, fordi han kunne godt se, at kristendom, evangeliet, troen på Jesus, ville ende med at udslette farisæisme. Dernæst står der også, at han udmærkede sig i jødedom. Prøv en gang at slå op i Filipperbrevet, kapitel 3. Filipperbrevet, kapitel 3, vers 4-6. Paulus brev til Filipperne. Kapitel 3, vers 4-6. Der står: Og dog, også jeg har noget at stole på selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at have noget at stole på i det ydre, så jeg det endnu mere. Jeg blev omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer og hebræer, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Hvis man kunne have fået karakter som farisæer, så stod han til et 12-tal. Hvis man kunne have fået stjerner på skulderen som farisæer, så var han højt dekoreret. Paulus udmærkede sig i jøder. Der står også, at han brændte af iver. Der står, at han brændte af iver for mine fædrene overleveringer. Det betyder ikke bare, at han brændte for skrifterne, for det ved vi, han gjorde. Men de fædrene overleveringer betyder, at han brændte mere, end hans fædre har gjort, end hans far og farfar før ham. Han brændte for det her. Så at igen, hvis vi siger iblandt hans familie, hvis der var en i familien, der kunne ligesom have fået en pris ved sit navn, en titel ved sit navn, så var det Paulus. Han gjorde det bedre end nogen andre. Vi kan således konkludere i det her første punkt, før omvendelsen, at han havde ingen interesse for kristendom. Tværtimod, han ville udrydde den. Han havde ikke lært evangeliet, før han blev frelst. Det evangelie, han havde lært, var ikke lært af mennesker. Ingen mennesker havde givet det til ham, for han ville ikke lytte på det. Selvom Paulus han var opdraget i jødedommen, selvom han havde forfulgt Guds kirke, selvom han var ivrig efter at brænde den ned og ødelægge, så bliver manden alligevel frelst. I 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 17, der står, at hvis noget menneske er i Kristus, så er han en helt ny skabning. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt. Selvom jeg kender de fleste af jer relativt godt, så kender jeg ikke nødvendigvis din barndom, og din opvækst, og dine forældre. Jeg ved ikke, hvad du var udsat for i dit tidligere liv. Jeg ved ikke, om du tænker, sådan som mine forældre opdragede mig, gør, at jeg aldrig kan tjene Herren. Jeg kan måske godt sidde og lytte til nogen, der taler om Jesus. Jeg kan aldrig tjene Herren, fordi jeg blev opdraget sådan og sådan. Men jeg står her i dag, og med ordets autoritet kan jeg sige til dig, at uanset hvordan din fortid var, uanset om du så var Paulus, der brændte mennesker til jorden, så kan og vil Gud bruge dig. Spørgsmålet er bare, om du ønsker at blive brugt. Gud kan tage dig, en Saulus, og ved evangeliet forvandle dig til en Paulus. Gud er den, der gør alting nyt i vores liv. Gud er den, der forandrer os. Således vi ikke skal tænke over fortiden, før vi blev frelst. Andet end vi må sige, tak Jesus, du døde for det, jeg er fri. Samtidig så minder det her også om hovedbudskabet i Galaterbrevet. Nemlig, at vi er frelst ved troen på Jesus alene. Paulus blev ikke frelst, fordi han var en dygtig farisæer. Paulus blev ikke frelst på grund af det, han gjorde eller ikke gjorde. Han blev frelst, ligesom vi, fordi han troede. Paulus' andet argument for, at jeg kan ikke have modtaget evangeliet af mennesker, det er, på det tidspunkt, hvor jeg blev frelst, der havde jeg ikke kontakt til nogen mennesker, der kunne give mig evangeliet. Det står der i vers 15 og den første halvdel af vers 16. Der står, men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin side, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne. Rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod. Det vers er ligesom både frelsestidspunktet, og så går det videre ind i efterfrelsen. Vi kender godt apostlenes gerninger 9, måske. Men hvis ikke, så prøv lige at slå op der en gang. Apostlenes gerninger 9. Og du må godt forblive der, fordi vi skal lidt frem og tilbage mellem Apostlenes gerninger 9 og Galaterbrevet. Lad os prøve at læse kapitlet forfra. Apostlenes gerninger, kapitel 9. Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse, de hørte nok røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt, hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en discipel, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn. Ananias, han svarede, ja, herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade og spørg Judas' hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder, og han har et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige Jerusalem. Og han har fuldmagt fra ypperste præsten til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedningerne og for konger og for Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Og så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne, og han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt, og han tog føde til sig og kom til kræfter. Prøv at bemærke, hvordan kapitel 9 begynder. Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Så prøv at gå tilbage til Galaterbrevet. Kapitel 1, vers 5. Men da Gud. Men da Gud. Men da Gud. Jeg var en, så kan du selv sætte ind, hvad du var, men da Gud. Men da Gud greb ind. Jeg var en på vejen til Damaskus for at begå mord. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv. Da Paulus blev født, faktisk før Paulus blev født, der havde Gud allerede en plan med hans liv. Han blev født i byen Tarsus, som ligger i det, der i dag vil anses for det østlige Tyrkiet. Det var en græsk by, men det var en fri by i det romerske rige. Og der voksede han op i den her blandede kultur, som sagt med en jødisk far. Hans far havde på en eller anden måde fået romersk statsborgerskab. Og det gjorde, at Paulus fik det romerske statsborgerskab. Og på den måde, så havde Gud fra før han blev født planlagt, at det er godt, du er jøde. Det er godt, du er romersk statsborger. Det vil hjælpe dig til ikke at få lige så mange tæsk, som du kunne have fået. Og det er godt, du kender den her hedningekultur, for du er mit redskab til at bringe evangeliet til hedningerne. Paulus er ikke den eneste, der fra moders liv var udset til et formål. Det var Jeremias også i Jeremias kapitel 1, vers 5. Og længe før vi har en plan om at tjene Gud, så har Gud en plan om, at vi skal tjene ham. Og i øvrigt er det så ikke også et argument imod abort. At før han blev født, før han var kommet ud af sin moders liv, der havde Gud allerede en plan for. Barnet i moders liv har Gud allerede en plan for. Der står, at han var udset i den danske Bibel. Det ord kunne også oversættes adskilt. Og det er den samme rod som ordet farisæer. At være farisæer betyder at være adskilt eller udskilt fra andre. Og det er også det, som det her betyder. Jamen, Gud havde gjort mig til en slags kristen farisæer. Nu ved jeg godt, at vi automatisk tillægger ordet farisæer al negativ betydning. Men egentlig er det jo positivt at sige, at vi vil være adskilt fra verden. At vi ikke vil være af verden, selvom vi er i verden. Gud har også kaldet ham ved sin nåde. For der er ingen anden måde, hvorpå han kan blive kaldet, end ved nåde. Kun ved nåde, og det er det, som hele brevet handler om. Luther, han skriver om det her. Han kaldte mig, siger Paulus, men hvordan? Det var ikke grundet min farisæiske religion. Det var ikke grundet mit fejlfrie, hellige liv. Det var ikke, fordi jeg fastede. Det var ikke, fordi jeg bad. Det var ikke på grund af gerninger. Nej, han kaldte mig ved nåde. Og så står der, han har besluttet at åbenbare sin søn for mig. Faktisk burde der stå i mig. Det vil være en bedre oversættelse. Han valgte at åbenbare sin søn i mig. Når faderen åbenbarer sønnen for Paulus, så er det ikke som Jesus eller Messias, så er det som sønnen. Fordi at faderen ønskede, at Paulus skulle vide, at Jesus er Guds søn. Og han havde en plan om, at han skulle bringe evangeliet til hedningerne. Vi læser om det i Apostlenes Gerninger 9:15, 13:46, 26:20, Romerne 11:13, 15:16, Efeserne 3:8, 1. Timotheus 2:7. Og jeg ved godt, du hverken kunne nå at huske de skriftsteder, slå dem op eller skrive dem ned. Men det er blot, så du ved, at der er mange steder, det taler om, at han blev kaldet til at tage evangeliet til hedningerne. Vi kan konkludere, at Paulus' kald, det kom fra Gud, eller fra Jesus. Det var ham, der mødte ham på vejen til Damaskus. Det kom ikke fra mennesker. Og Paulus kan sige, at jeg modtog ikke evangeliet fra et menneske, men jeg modtog det fra Gud. Jeg tror også på, at Gud har en eller anden plan for dig. Og at han siger, jeg har en plan for dit liv. Noget, du kan gøre for mig, hvis du vil. Og det er tilbage til det samme, vi talte om før, at vi kan blive brugt af Gud, hvis vi er villige. Og han ønsker at bruge os, hvis vi er villige. Så prøv at bemærke det der med, at sønnen var åbenbaret i ham. Når du går ud på gaden bagefter, sætter dig op på din cykel eller ind i din bil eller går hen til toget, så er du en omvandrende reklamesøjle for Jesus Kristus. Sønnen er åbenbaret i dig. Det vil sige, at når folk ser på dig, så ser de på Jesus. Og når jeg siger det, så skammer jeg mig. Ligesom du formodentlig skammer dig ind imellem. Og den måde, jeg opfører mig på, og lader mig opføre på, når Jesus bor i mig, det er fordi, jeg ikke lader ham bestemme. Det er fordi, jeg siger, jeg vil bestemme, og det er mig, der bestemmer, og der er ingen, der skal bestemme over mig. Heller ikke Jesus. Men i virkeligheden, så går vi rundt og reklamerer for Jesus og siger, hvis du vil være en kristen, så er du sådan en som mig, der lyver og bagtaler, bryder loven. Sådan en som mig, der gør alle de ting. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi bliver frelst eller ikke frelst på den måde, vi lever. Men husk, at folk ser på dig. Jeg har fortalt jer om, da jeg fik bygget om og fandt ud af, at dem, jeg havde hørt til at bygge hele mit hus om, de var Jehovas vidner. Og i det øjeblik, jeg fandt ud af det, der begyndte jeg at studere de mennesker. Jeg lagde mærke til hver en øl, de drak. Hver det tilnærmede bandeord, der kom ud af deres mund. Med en lille situation, hvor jeg følte mig snydt. Jeg studerede de mennesker og sagde, de er Jehovas vidner. Lad mig se, om de lever op til alt det, de siger. Og hvilket chok det var for mig, da jeg først begyndte at tænke, det er nok sådan andre mennesker ser på mig, når jeg siger, ja, jeg er pastor i den her menighed. Jeg er kristen, jeg tror på Jesus. Det betyder noget, hvordan vi lever. Men grunden til, at vi lever sådan, det er fordi, at synden er åbenbaret i os. Det er ikke noget, du gør. Det eneste, du skal gøre, det er at træde til side og lade ham arbejde igennem dig. Det er det, som Galaterbrevet handler om. At du ikke kan gøre det selv, men du kan godt gå i vejen for det selv. Så for det første, inden Paulus blev frelst, der slog han altså mennesker ihjel for at tro på evangeliet. Der var ikke nogen, der gik hen og fortalte ham, det her evangeliet, nu skal du høre. Da han blev frelst, der møder han Jesus på vejen til Damaskus. Han møder ganske vist Ananias. Men Ananias, det eneste han gør, det er, at han beder for ham, lægger hænderne på ham og sørger for, at han bliver døbt. Men han begynder ikke at sætte sig ned og undervise ham om alt muligt. Hvad så med i tiden efter han blev frelst? Jo, vi ser det der fra den anden halvdel af vers 16 og ind til slutningen af kapitlet. Jeg rådførte mig ikke først med nogen af kød og blod. Jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men jeg drog til Arabien og vendte sider tilbage til Damaskus. Dernæst efter 3 års forløb drog jeg igen op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i 14 dage. Lad os prøve at stoppe der til at starte med. Tilbage i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, der så vi videre, at efter han tog føde til sig i vers 19, så står der videre i vers 19, han blev nogle dage hos disciplene i Damaskus, og han prædikede straks i synagogerne, at Jesus er Guds søn. Alle, der hørte det, blev forbavset og sagde, at det ikke er ham, der i Jerusalem ville udrydde dem, der påkalder dette navn. Og han ikke kommet hertil netop for at fængsle dem og bringe dem til ypperste præsterne. Men Saulus blev stadig stærkere og satte jøderne i Damaskus til vægs, når han påviste, at Jesus er Kristus. Punktum. Der ved vers 23. Så Paulus han siger, da jeg blev frelst, så gik jeg ikke op til Jerusalem og fik at vide af apostlene, hvad går det her evangelium ting ud på? Nej, jeg gik ud, og så begyndte jeg at prædike, at Jesus er Kristus. Jeg påviste det ud fra skrifterne. Jeg skal huske, at Paulus han kendte det gamle testamente bedre, langt, langt bedre, end nogen af os tilsammen kender Bibelen. Så pludselig, det at Helligånden tager bolig i ham, så ser han sammenhængende og ser, nå, det er det, salme 2 taler om. Nå, det er det, Esajas 53 taler om. Det taler jo om Jesus. Pludselig blev det åbenlyst for ham. Så han går ud og prædiker. Så ser vi så i Galaterne 1:17, at efter han har prædiket et kortere stykke tid, vi ved ikke præcis hvor lang tid, men lad os sige nogle uger, muligvis nogle måneder, det er ren spekulation. Så står der, jeg drog ikke op til Jerusalem, til dem der var apostle før mig, men jeg drog til Arabien, Galaterne 1:17. Og vendte siden tilbage til Damaskus. Så han drager op til Arabien, eller ned til Arabien. Arabien, det kan være det område, vi i dag kender som den arabiske halvø, hvor Saudi-Arabien og Yemen og Katar og så videre ligger. Men det kan også være området rent bibelsk, hvor der ligger øst for Damaskus. Det kan sågar være der, hvor Petra ligger. Han kunne have været taget til Petra og boet i nærheden af klippebyen Petra. Vi ved det ikke. Vi aner det ikke. Men vi ved, at han drog til Arabien. Og her var han i 3 år. Hvorfor 3 år? Nogle mener, at det var fordi, at han godt vidste, at Peter og de andre, de var sammen med Jesus i 3 år. Det var ligesom for at kompensere for det. Men uanset hvad årsagen egentlig er, så var de her 3 år alene tid med Jesus. Tid, hvor Jesus åbenbarede evangeliet for. Det var hans bibelskole. Nogle af jer ved måske, hvem Eva er, som indimellem poster på vores Facebook-gruppe. Eva var jo hende, der oprindeligt fortalte mig om Calvary Chapel, som er en fascinerende historie i sig selv. Men Eva, hun sagde en gang, hvor hun kom ud på besøg på bibelskolen, ikke, da jeg var der, og hun var på det her tidspunkt et eller andet sted mellem 50 og 60 år. Og de fleste, der går på bibelskole, er et eller andet sted mellem 18 og 25. Så hun kom derud, og hun sad på en eller anden bænk, og så kommer der nogle eleverne hen til hende, og så siger de, nå, studerer du også her? Så siger hun, nej, jeg får privat lektioner hos den almægtige. Og det er det, vi kan. Selvom vi ikke er Paulus, selvom vi ikke har behov for at få evangeliet åbenbart, så kan vi hver især få private lektioner hos den almægtige. Bibelskole er vigtigt og godt. Gudstjeneste og prædiken er god. Men jeg vil godt våge på at stå, at der er ikke noget meget stærkere, end når du sidder alene, uden forstyrrelser, i dit hjem, med din Bibel og din Gud, og modtager private lektioner fra den almægtige. Tilbage i Apostlenes Gerninger 9, så står der i vers 23, efter lang tids forløb. Imellem vers 22 og 23 kunne vi med rette skrive næsten 3 år i Arabien. Næsten 3 år i Arabien. Efter lang tids forløb traf jøderne i fællesskab den beslutning at rydde ham af vejen, men Saulus fik nys om deres plan. Holdt til med at vagt ved byportene dag og nat for at kunne rydde ham af vejen, men en nat tog hans disciple ham og firede ham ned i en kurv og fik ham således gennem bymuren. Så Paulus kommer til Damaskus for at slå de kristne ihjel, bliver frelst, tager til Arabien i op imod 3 år, kommer tilbage til Damaskus, og det er også det, han skriver i Galaterbrevet, at jeg vendte siden tilbage til Damaskus. Så står der videre i Galaterne i 18, så flygter han fra Damaskus. Dernæst, efter 3 års forløb, og det er med allerstørste sandsynlighed og forståelse, vi overhovedet har af det her brev, 3 år efter hans frelsesdato. Så for den dag, han bliver frelst, sådan cirka, til det her tidspunkt, der er altså gået 3 år. Og så ser vi så, at han mødes med Peter og med Jakob. Efter 3 års forløb drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og Kefas er et andet navn for Peter. Og jeg blev hos ham i 14 dage, men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, herrens bror, og jeg tager Gud til vidne på, hvad jeg skriver her, ikke er løgn. Så prøv en gang igen at slå tilbage til Apostlenes Gerninger 9. Han kommer gennem byporten, så står der i vers 26 af Apostlenes 9. Da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men alle var bange for ham, da de ikke kunne tro, at han var en disciple, men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene, og han forklarede dem, hvordan han på vejen havde set Jesus, og at Herren havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus frimodigt havde talt i Jesu navn, og at han havde sin gang hos dem i Jerusalem og talte frimodigt i Herrens navn. Han talte og diskuterede med hellenisterne, men de forsøgte at rydde ham af vejen. Da brødrene blev klar over det, fik de ham til Caesarea og videre til Tarsus. Så han kommer til Jerusalem, og vi læser, at han mødtes med nogle af apostlene. Vi finder ud af, at Galaterbrevet, at de nogle af apostlene var hovedsageligt Peter, kaldet Kefas, men også Herrens bror Jakob, som var en slags pastor, ældste i Jerusalem, også kaldet apostel, og man ikke i den samme betydning. Paulus, han var der kun i 2 uger. Der står i den danske bibel 14 dage, bogstaveligt står der 15 dage. Jeg aner ikke, hvorfor at den danske bibel har valgt at oversætte det til 14 dage. Jeg har skrevet til Bibelselskabet og spurgt. De har ikke svaret endnu, jeg skal nok lade vide, hvis de svarer. Men 2 uger. Han er der i 2 uger, og på de 2 uger, der når han at møde Barnabas, ved I, som ikke er en apostel i den betydning. Han når at møde Peter, og så når han at møde Jakob, og selvfølgelig når han også at møde andre kristne, men ikke Johannes og så videre. På 2 uger kan man nå at få noget at vide. Og det han gerne ville, det var, at han ville, står der, besøge eller træffe Kefas. Ordet træffe kommer af det græske historio, eller hysterio, hvor vi får det danske ord historie. Det betyder at lære personen at kende. Og selvom han kan lære noget at kende om Paulus, om Peter, og han kan få noget at vide om Jesus og den tid, Peter brugte med Jesus, så er hans argument her, at 2 uger er ikke nok til, at jeg kan vide alt det, jeg ved nu, siger Paulus. Alt det, som I galatere har fået at vide af mig, det er 2 uger ikke nok til. Du kan nå at lære meget på 2 uger. Tænk på en konference, der varer 4 til 5 dage, hvor meget vi kan nå at lære. Men det er bare ikke nok til, at jeg er den, jeg er. Det er sådan set det, der er hans argument. Og så siger han så til sidst i vers 21-24, dernæst tog jeg til Syrien og til Kilikien. Jeg var personligt ukendt for Kristi menighed i Judæa. De havde hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde, og de priste Gud for mig. Vi læste tilbage i Apostlenes Gerninger 9:30, at de blev bange for, hvad der ville ske med Paulus, så de sender ham til Tarsus. Og Tarsus ligger i Kilikien. Så han blev sendt til Kilikien og til Syrien. Hvad vi ikke umiddelbart læser ud af teksten, er, hvor lang tid han er der. Når vi sammensætter tingene, så var han i Tarsus omkring 8 år. 8 år. Det er lige så lang tid, som den her menighed har eksisteret. Det er lang tid. Og før det gik der jo 3 år med tiden i Arabien. Og derefter kom han så til Antiochia i Syrien og drog ud på sin første missionsrejse. Elve år som kristen, før der rigtig begyndte at ske noget. Det vil praktisk talt betyde, at sådan en som Niels, for ham ville der intet være sket endnu. Han ville bare have drejet rundt og prædike evangeliet i dem. Han ville aldrig have set nogen sådan videre frugt af sin tjeneste. Sådan en som René, som efterhånden har været kristen i en små 15 år, 14 år, der ville det først lige være begyndt at ske. Det er lang tid at vente. Og vi som kristne har en tendens til, vi som mennesker har en tendens til, at være utålmodige. Vi bliver frelst, og en par måneder senere, så skal der helst være sket noget. Vi skal være kaldet til missionsmarken. Vi skal være kaldet til at tjene i menigheden på en eller anden glorværdig måde. Men Paulus ventede 11 år. Jeg vil godt lige minde jer om Moses tilbage fra det gamle testamente. Moses var 40 år i Faraos hof. Og i de 40 år, der begyndte han at tro, at han var noget. Jeg er jo Moses, faraoens adopterede søn næsten. 40 år. Men så røg han 40 år ud i ørkenen for at lære, at han ikke var noget. Der var nu gået 80 år, før at Gud brugte ham til at lede Israel ud af Egypten. Og i de sidste 40 år, hvor han vidste, at han ikke var noget, der kunne Gud bruge ham til noget. Og nu ved jeg godt, at det kan være, at jeg taler til døve ører. Men hvis du tænker, jeg vil gerne gøre noget stort for Gud. Jeg har lyst til at blive brugt af ham. Hvorfor sker der ikke noget, Gud? Så er det måske fordi, at du er i Tarsus. Du er i ørkenen. Du venter på den forberedelsesproces, som Gud lader dig gennemgå, i det han gør dig klar til den tjeneste, han har for dig. Vi ved ikke præcis, hvad Paulus lavede i Tarsus. Det var der, hans familie kom fra. Så måske har han været tilbage og prædike evangeliet for hans familie. Men det har i hvert fald ikke været i en sådan grad, så det har været værd at nedskrive i apostlens gerninger. Kapitlet slutter med at tale om de mennesker, der bor i Judæa, altså nede ved Jerusalem. De ved ikke, hvem Paulus er. De vil ikke kunne kende ham, hvis de mødte ham på gaden. De har godt hørt om, at der var en, der før forfulgte, som nu prædikede evangeliet. Og så står der, de priste Gud derfor. Fordi når Gud kan tage en, som hader kirken, som hader evangeliet, som vil gøre alt for at udslette evangeliet, og vende ham om til at være næst efter Jesus selv, kirkens største forkynder. Det må vi sige, Paulus er. Han er i hvert fald den, der har skrevet mest af det nye testamente i form af antal bøger, og næsten også i form af tekst. Han rejste rundt. Når Gud kan tage sådan en mand og gøre sådan, så kan han tage os og bruge os til et eller andet. Måske ikke til at sprede evangeliet ud i hele verden, men måske til at sprede det på den vej, hvor vi bor. Eller det job, hvor vi arbejder. Og han kan bruge os til noget stort. Og han kan tage os, der engang var Guds bespotter, og gøre os til Guds forkynder. Og det er et evangelium, der er værd at prise Gud for. Så for det første så vi, at Paulus, før han blev frelst, ikke kunne have modtaget evangeliet af noget menneske. I den tidspunkt, hvor han blev frelst, der kunne han ikke have modtaget evangeliet fra et menneske. Og efter han blev frelst, havde han kun kontakt med apostlene i 14 dage, og han kunne ikke have modtaget evangeliet fra et menneske. Vi taler videre herom næste gang, i det vi ser på det andet argument. Og ser på, hvordan at Paulus' autoritet blev anerkendt af de andre apostle. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at du ønsker at bruge os, uanset hvor vi kom fra og hvordan vi er. og her vis os, hvordan du vil bruge os. Og må vi være åbne og lydhøre og villige til at blive brugt af dig. Vi ærer dig, Jesus, og vi takker dig, og vi priser dig. Amen.